Selamat hari.
Hello.
Ya.
Ini company nama PDLM Sukamak.
Polis, ibu pejabat polis daerah Sukamak, cik.
Saya dari inti deras baik kedai motosikal. Boleh saya buat sedikit perkesahan?
Okey, sebentar.
Pertabiran, selamat tengah
hari. Hello.
Ya.
Hello, ini company PDLM Sukamak.
Ya? Yeah?
Inilah PDLM Sukamak. Boleh saya buat sedikit perkesahan bekerja?
Daripada mana ni, cik?
Cawangan Sukamak.
Apa cik? Cawangan Sukamak?
Ah,
bank
saya...
apa?
Indi Deras Baik.
Ya? Yeah?
Saya nak buat pengesahan pekerja.
Dia untuk apa pengesahan pekerja tu?
Untuk apply motor.
Apply motor?
Ah, ya.
Sekejap eh. Berapa nombor badan ni, cik?
Ada pekerja nombor Nurul Huda Piti Saifuddin.
Oh, kita tak boleh cek atas nama lah, cik. Kita kena ada nombor badan dia.
Nombor telefon lah?
Bukan. Nombor badan dia. Kalau tak ada nombor badan, kita tak boleh cek. Cek dia orang punya ni.
Okay, saya pergi inform dia dulu lah.
Ah,
jadi saya kembali.
Ah, okey, baik.
Okey, okey. Terima kasih.
Sama.